Revuo Esperanto, februaro 2023, pagio 32, articolo Congressumi Senegale, de autoro Mana Brinson Namutema. La resulto estis contentiga, quancam de tempo al tempo mal accuratezzo telege congressanoe cae programoi ocasis. Indas mencii quelcain stelain elstaruloin, quiui plivigligis la congresson, nome Francesco Morelli, Assane Faye, Jeremy Sabiumva, La Fichard, Vyacheslav Ivanov, Martina Sachs, Espoir Cassati, Hakun Martens, Patrico Manirakiza e me, inter la aliae. La congresso estis impresege sen lima universo. Estis por ni belegae tagoe en tre agrable etoso, cun afablae, amindae, gastamae, cae curagemae esperantistoe. En tute, ci estis sperto, ciun ni ciui ege apresas, tre vigliga alla esperantuio en nia continento, precipe alla organizantoe de la oca ACO, cae al ciui elstare esperantistoe ce estae, ciel Mirego el Svislando, Francesco Mo el Germanio, Chirimiso el Burundo, sen forgesi la esperantista in motoro in de Senegalo, kiel la Fischardieta, kai Assane Faye. Estas notinde, che diversae programeroi kai juindae activajoi estis en la kerno de la congres programaro. En tieso, la urbo, kiu ocasis la congreso, en la nuna tempo, cun evoluanta materiala civilizatio, autoe cae cevaloe anstataas la piedi radon. Ocasis tamen longtempae autobetiradoe cae stopigioe survoie, cio compreneble malhelpis quelcaen frumatenaen programeroen. Multae prelegoe estis proiectiitae de la prelegantoe, cae ce estis diversae esperantistoe, ciu comenzantoe, ciu progressantoe, ec lingvo capabluloe, cioe partoprenis en diversae prelegoe, lau indicitae salonoe. La prelego de Mireille Grosjean, pri triangula commerzo, cae ciel paroli en bona maniero cun naibaro, de Andreas Emmerich, el Germanio, de Hakun Martens, el Britio, rilate misinformoen, malinformoen, malfidoen, miscomprenoen, dispolusigon, cae veretzaen efficoen, captis la intereson de ciui congressanoe. La fraso, cion ciui ege attentis, estas tiu, en quiu racun illustra cadre scribis, che Francesco Morelli planas candidatigi ciel presidanto de UEA. La prelego de Andreas Emmerich estis cae cortuscia, cae interessega. François de Jacumou, el Francio, Vyacheslav Ivanov, el Russio, Cassati Espoir estis interesseguloi, cae allogis ciuin ce estantain, ciu esperantistoin al ne. Interpretistoi provis traduci la prelegoen alla ne-esperantistoi. La ne-esperantistoi pro, tra, cae per tiui prelegoi, petis nian WhatsApp numeroen. Resulte nun, mi persone havas 4 gelernantoin, ciui lernas esperanton WhatsApp corresponde. Impresoi. Cio impresis min unue, estas che Senegalo estas gastama lando, ciu ne pagigas visoin por enirantoin. Tio ege sparis al nila monujeton. Due, 99% de la senegalanoi estas islamanoi, sed dum Kristnasko ciui confestis tiun julan tagon cune. Ocasis futbol macho de esperantistoi contra junuloi en la urbo Tieso, sed bedaurinde la golisto, nia, estis de alia teamo, do ciu povas imagi la resulton. La esperanto teamo estis terure venkita, 4-0. Estis du loĝejoj. Unu nomata Senjor gastigis ĉiujn esperantistojn el la urboj Dakaro kaj Rufisco. Tostana Centro gastigis ĉiujn ekstersenegalajn esperantistojn. La kongresa urbo estis Tieso, kaj Tostana Centro estis la kongresejo kun ĉirkaŭ 60 partoprenantoe. La congresa temo estis Esperanto, chanzo, kaj ne minaco por Afriko. Donacoj. La Afrika Komisiono donacis librojn al kelkaj aktivaj instruistoj kaj al la landaj asocioj. François de Jacumeau el Francio donacis futbalpilkon kaj librojn. Sinjorino Petra Severiano donacis vestaĵojn al nia orfejo kaj kelkajn materialojn donacis Andreas Emmerich al nia orfejo. Esperanto flago, pendaĵoj por produkti kolĉenon aŭ orelringojn donacis sinjorino Martina Sachs-Bockelmann el Germanio. Krome sinjorino Daniela Power el Usono donacis poŝtelefonon al nia preĝejo. Martina el Germanio donacis al sinjoro Mana verdan plaststelaĵon kiel premion pro la laboro kiun li faras helpante senpage georfojn kaj gemaljunulojn. En restoracio Francesco Maurelli kaj Sara Spano kun iris en rekomenditan restoracion la 1 de januaro 2023. Ni ĉiuj preskaŭ preferis restoracion kie la menuo estu pli varia kun pladoj tute itale nomitaj. La manĝaĵoj estis varmaj kaj ofte temis pri tujaj mendaĵoj kun fiksitaj prezoj, ĉar manĝi laŭ la menuo karto estis tro multe koste. Aliaj provis sin regali per biero, sed ne ĉiuj. Post la manĝo ni babilis iomete kune, fotadis. Venis fratino de Francesco, ni ŝi provis eĉ babili kun kelnero, kaj gratulis la ĉefkuiristinon, kiu kapablis prepari pladojn spite modelajn prezojn. Fine, ni havis piedmarŝon de ĉirkaŭ 3 kilometroj por viziti grandajn monumenton kaj statuon de la urbo Dakaro. Tie, iuj provis atendi la novjaron kaj aliaj prenis taksion por prepariĝi pri la rehejmeĝo. Excurso. En la lastae tagoe de la congreso, ni excursis en la insulo nomata Gore. Ni visitis sclaveion domon, cun prescribo iro sen reveno, cio signifas che oni neniam evitos morton, se oni estus conducita al tiu vojo. La insulon circavas da Atlantica Oceano, ca la sclaveio consistas el subterrae locoe, cae fositae truoi putoi. Du metra dometo logigis maximume 200 sclavoen. En la insulo bravuloi kiel Jeremy So, Kofice, Patrico, kaj Mana varbis ne esperantistoen al Esperanto. Estis abundega mangiajo relative malmulte costa, kun frititae fishoi kaj suco farite el baobab barbo kaj zingibro. Ni visitis popolartageon e rigardis diversain manvaritajoin. E la unua pagio del articolo estas quar fotoi, diversae bildoi de locanoi cae visitantoi, en diversae locoi cae ancaudum mange. Legas por vi, Martin Berri.